Azadlıq Radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əhdəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsa olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminansılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Frit Avrasiya Siyasəti Mərkəzində çıxışı zamanı Azərbaycana bir sıra mesajlar verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə Daniel Fridin həmin çıxışında Azərbaycanla bağlı məqamların üzərində dayanaq və eyni zamanda indi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışaq. Cənab Frit həmin çıxışında dedi ki, bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin artmasıdır və bu Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Frit həmçinin dedi ki, güclü mətbuatı olmayan dövlət güclü ola bilməz. O, jurnalistlərin həbs edilməsi məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, jurnalistləri həbs etməklə onların peşəkarlıq qabiliyyətini artırmaq mümkün deyil. Mehman bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə, bax bu mesajlar, bax bu rəylər Azərbaycanda indi nəzərə alınır mı?
Çıxışlar əlbəttə ki, nəzərə alınır, ancaq üzdə yox. Üzdə bəlkə də göstərilir ki, yox, biz güclü hakimiyyətik və bizə heç kəs təsir eləyə bilməz. Bəzən də bunu qeyd edirlər ki, bizim müstəqil siyasətimiz var, bizim daxili işlərimizdir və heç kəs orada müdaxilə eləyə bilməz. Ancaq mən biləm ki, daxilindən çox narahatlıq var və buna bir nümunə kimi mən göstərə bilərdim ki, bizim o mitinqlərlə, piketlərlə bağlı müraciətlərimiz demək var ki, ilin əvvəlindən bizə heç bir dənə də piket ya mitinq keçirməyə icazə verilməyib və bu bütün rədd cavabları qeyri qanunlu idi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən.
Əslində rədd cavabı əsasız, olmamışdı. Sizi faylda sizə yer təklif edilmiş.
Yox, indi orada məsələn təklif eləyiblər, ancaq çox vaxt rədd cavabları gəlir. Bir dəfə Ukrayna meydanında təklif elədilər, onların da qazdı var, şumadı var. Ondan sonra dedilər ki, gəlin orada keçirin. Bu dəfə isə məsələn təklif elədilər ki, stadionda keçirin BBB-də. Ancaq ondan daha çox rədd cavabları idi ki, məqsədə uyğun deyil və s. Ya da kebap olsun ki, o meydanı siz deyirsiniz ki, stadionda bizi dəvət edirlər ki, siz gedin orada qırağda hardasa şərait olmayan bir yerdə keçirin. Yəni bu hamısı onu göstərir ki, hansısa bir babaca olsa da kütləvi aksiyadan hakimiyyət narahatdır, ondan qorxur. Və bu onu göstərir ki, daxili narahatçılıq çox böyükdür və qorxu var.
Ancaq belə fikirlər nəzərə alınmır.
Yox, fikirlər nəzərə alınır, niyə nəzərə alınmır və mən hesab edirəm ki, gələn ildən biz görəcəyik ki, məndə olan məlumatlara görə və artıq hərəkətlər var. Gələn ildən mətbuat sahəsində müəyyən tədbirlər görüləcək. Mən hesab edirəm ki, defamasiya ilə bağlı, sonra mətbuatın iqtisadi durumu ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq və informasiya mənbələrinə çıxış probleminin də aradan götürülməsi.
Bəs jurnalistlərin əfvi məsələsi,
jurnalistlərin əfvi məsələsi, mən hesab edirəm ki, gələn il seçkili idi və Azərbaycanda nəzarət və diqqət qat-qat artacaq və əlbəttə ki, sözdoğu problemi, jurnalistlərin birinci növbədə əpsi problemi hakimiyyətə ciddi problem yarada biləcək və ona görə də hesab edirəm ki, bu problem yaxın vaxtlarda öz əlini tapacaq.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, əslində belə mesajların təsiri var?
Təsiri var. Bizmi? Biz gərək bu mətbuat azadlığını və siyasi azadlıqları ümumi kontekstdən çıxarmayaq. Ölkədə, məsələn, deyək ki, sosial-iqtisadi durum da kifayət qədər stabil deyil və axırıncı inflyasiya templəri və qiymətlərin artması prosesi gedir. Məlum ki, bəzi mütəxəssislər də bunu hesab edirlər ki, biz qalan sindromuna artıq daxil olmuşuq və bu proses davamlı olsa, mən hesab edirəm ki, gələndə daha pis ola bilər. Və bu
da əlbəttə narahatdır. Sədr dedi ki, artıq inflyasiya 19%-dir.
Məsələn, mən sizə deyim də, Qubada Bodoğunun varın mərkəzinin verdiyim bir xəbərə görə 26-dan yuxarı 27-yə yaxınlaşır. Turan İnformasiya Agentliyinin biz müntəzəm olaraq sistemli şəkildə bazarlarda monitorinq aparırıq və bizdə də təxminən bu rəqəm göstərilir. 26-nı keçib və mən təxminən 3 ayda bundan qabaq demişdim ki, ilin axırına 30 ola bilər və məndə olan məlumata görə nüfuzlu bir Amerika təşkilatı burada monitorinq aparıb və onların məndə olan məlumata görə açıqlanmayan məlumatdır bu. 30%-ə qədər qalxır. Bilmirəm, indi statistika komitəsi əvvəlcədən biz görürük ki, 9 göstərilir, 7 göstərilir. Uzun müddət onlar qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq inflyasiya 2 rəqəmlidir. Mən bu statistika əlbəttə ki, inanmaya bilərəm.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mehman bəy, son ay yarımda ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı 2 dəfə bəyanatla çıxış edib. Bunun biri Eynullah Fətullayevlə bağlı idi, digəri də Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bağlı idi. Həsən ikinci məsələ həllini tapdı, amma ümumilikdə mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, yəni ümumi mənzərədə bir dəyişiklik baş vermir. Dövlət Departamentinin rəsmi belə bir bəyanat yaymağı göstərir ki, ABŞ-da bu məsələyə bağlı narahatlıq mövcuddur. Ancaq mən bu sualı başqaca qoymaq istəyərdim. Mən Danifidin çıxışına başqa bir statda gördüm ki, o etiraf edir ki, ABŞ Azərbaycana həm də enerji mənbələrinin alternativi kimi baxır. Yəni daha çox yəni bu sahədə əməkdaşlıqdan bəhs olunur. ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı məlum olduğu kimi 3 əsas prioriteti mövcuddur. Təhlükəsizlikdir, enerjidir və demokratiyadır. İndi bu son bəyanatların fonunda, ölkədə baş verənlərdə üstünə gəlsək, bu prioritetlərin sıralanmasında bir yer dəyişimi ola bilərmi? Məsələn, demokratiya birinci növbəyə çıxa bilər, sonra gələr enerji və təhlükəsizlik. Həm də biz nədənsə həmişə Azərbaycandakı seçkilərin kontekstinə yanaşırıq. Ağa, həm də ABŞ-da seçkilər yaxınlaşır. Ona görə bir şübhə yaranır ki, bəlkə Dövlət Departamenti həm də ABŞ-da daxili tənqidləri nəzərə alaraq son vaxtlar yəni Azərbaycanın mətbuatda fikir verməyə başlayır.
Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri həmişə bir qayda olaraq qeyd edirlər ki, o üç məsələyə eyni şəkildə önəm verirlər. Həm demokratiyaya, həm təhlükəsizlik məsələsinə, həm də ki, neftlə əməkdaşlığa. Buyurun Mehman bəy, sizin cavabınızı eşidək.
Mən o sadalığınızı üç prinsipi birləşdirmək istədim, çünki söhbət ondan gedir ki, strateji nöqtəyə nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır ki, Azərbaycan və üç Cənubi Qafqaz respublikaları qərb yönlü siyasətlərin aparsınlar və qərb demokratiya və mənəvi dəyərlər sisteminə daxil olsunlar. Azərbaycan bu istiqamətdə gedir. İndi biz əlbəttə ki, istərdik ki, bu hərəkət daha sürətli olsun, daha uğurlu olsun. Ancaq prinsipsiz hərəkət var. Yəni biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq, NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik və bu nöqtə nəzərdən əlbəttə ki, bu gediş və bu inkişaf Amerika dövlətini və başqa qərb ölkələrini prinsipcə belə götürsək qan eləyir. Ancaq orada müəyyən iradlar var. Mən Brüsseldə idim bu yaxında və deyirlər ki, Azərbaycan tərəfi çox qüvvətlər verir, ancaq azəmətlər edir. Bu problem var. Sözlə əməl arasında ziddiyyətlər var. Və o cümlədə məsələn deyək ki, demokratiya və söz azadlığı. Məsələn, bu yaxında Bakıda bir konfrans keçirdi söz azadlığı ilə bağlı və orada İlham Əliyevin prezidentin deməli təbrik məktubu səsləndi və orada dedi ki, söz azadlığı yeni Azərbaycan dövlətinin sütunudur və əsasıdır. Və biz bunu qiymətləndiririk və bu bizim önəmli bir prinsipimizdir. Ancaq bu sözdür. Yəni bu bəyanatdır. Ancaq reallıqda biz baxırıq nə baş verir. Reallıqda mətbuatın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır və jurnalistlər həbsdədir. Yəni burada ziddiyyətlər var və mən isə bilirəm ki, bu ziddiyyətlər olmamalıdır. Bu ziddiyyətlər aradan götürülməlidir və bunun üçün çox asan yollar var və bunu bilmək mümkündür.
Hansıdır yollar, Mehman bəy?
Yollar birinci növbədə əlbəttə ki, bunun üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, onlar həqiqətən də istəməlidir ki, sağlam, normal bir mətbuat olsun. Həqiqəti balanslayıb millətə çatdıran bir kütləvi informasiya vasitələri olsun. Kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirmək bir, yəni ictimai nəzarət funksiyasına görə deyirlər ki, 4-cü hakimiyyət bu demək var mövcud hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət edən bir ictimai bir sistemdir. Ona görə də bu sistem işləməlidir. Yəni biz istəyirikmi belə bir mətbuat Azərbaycanda olsun? Onda deməli bunun üçün real addımlar atılmalıdır. Yəni mətbuatın iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Birinci növbədə onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunmalıdır. İqtisadi müstəqillik təmin olunandan sonra əlbəttə ki, o siyasi müstəqilliyi də əldə edəcək öz-özünə və onun professional səviyyəsi qalxacaq. Burada da yardım eləmək lazımdır və xeyli sağlamlaşma gələcək. Yəni mətbuat çevriləcək bir biznes mühitinə, harda ki, rəqabət gedəcək, oxucu üstündə, gəlir üstündə. Əlbəttə ki, onda deməli sağlamlıq öz-özünə başlayacaq bərpa olmaq. Təkcə mətbuatda deyil, bu bütün sahələrdə olsun. Olsun, məsələn deyək ki, tikinti sahəsində olsun, belə deyək ki, istehsal sahəsində və s. s. Hamısında sağlam rəqabət, sağlam münasibətlər və s. gətirib çıxaracaq normal bir dövlətin formalaşmasına.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Bağbək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, biz sadəcə taleyimiz elə gətirib ki, bir əpdən o bir əpə qədər yaşayırıq və əpslər baş verir, sonra növbəti əpi gözləyirik və beləcə bu proseslər təkrar olunur. Bax, məsələnin kompleks şəkildə dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Siz müəyyən mənada deyiniz, daha çox nə dəyişməlidir? Hakimiyyət dəyişməlidir, yoxsa mətbuat dəyişməlidir?
Birinci növbədə əlbəttə ki, hakimiyyət dəyişməlidir. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yeni bir siyasət lazımdır və bu siyasəti həyata keçirmək üçün ciddi qərarlar lazımdır və qərarlar bütün sahələrə hətta eləməlidir. Mətbuat artıq belə bir vəziyyətdədir ki, mətbuat mən inanmıram ki, özü nəsə eləyə bilər. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bu gün artıq mətbuatda mövcud olan təxminən 160-170 qəzet var real olaraq çıxan və onların əksəriyyəti artıq hansısa bir qüvvələrin daha çox əlbəttə ki, hakimiyyətin təsiri altındadır. Yəni orada maliyyələşdirilir qeyri-leqal vasitələrlə. Çünki bizdə mətbuatın böyük hissəsi leqal yoldan pul qazana bilmir. Yəni imkan yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də bu hamısı maliyyələşdirilir. Ona görə də sifarişli hərəkət eləyirlər. Onlar müstəqil deyillər artıq və onlar hansısa bir araya gələ bilməzlər. Məsələn mən həmişə bunu qeyd etmişəm. 10 il bundan qabaq redaktorlar şurası var bizdə. Biz yığışanda 30-40 nəfər redaktor gələrdi. İndi gəlir 4-5 nəfər. Axır vaxtlar ümumiyyətlə yığışmır. Yəni bu onun göstəricisidir ki, mətbuatda artıq o müstəqil adamların sayı kifayət qədər azalıb.
Bəlkə Mehman bəylə ona görə də kütləvi aksiyalar keçirilə bilmir.
Düz deyirsiniz. Çünki biz piketlərə çıxanda düz biz axırıncı dəfə təxminən iyunun 10-unda başlandı bu olub. Bu vaxta kimi biz çıxanda elə təxminən 4-5-10 nəfər adam çıxırdı bu piketlərə. Hətta artıq o qədər vəziyyət ağır idi ki, biz bir müttəfiq kimi hüquq müdafiəçilərini də cəlb eləmişdik, yəni ki, biraz gücləndirmək üçün bu aksiyaları. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu reallıqdır ki, bu gün mətbuatın böyük hissəsi hakimiyyətin nəzarəti altındadır, oradan idarə olunur, oradan maliyyələşdirilir və ona görə də Azərbaycanda mətbuatda olan mövcud vəziyyət, pozuntu var və s. var, hamısı oradan gələn problemdir. Və mən 10 il bundan qabaq bu proses başlayanda Azərbaycanda mən həmişə hakimiyyət nümayəndələrinə, prezident aparatının bu məsələ ilə bağlı işləyən şəxslərə, məsul şəxslərə müraciət edirdim. Hər dəfə bunu dedim ki, siyasət düzgün deyil, bizi uçuruma aparır və s. Siz bundan heç nə udmayacaqsınız. Ancaq böyük problemlərlə biz rastlaşacağıq. Təəssüflər olsun ki, onlar bu yolu tutdular, bu yolu getdilər və biz nəticələrini bu gün görürük.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mənbətaniyə Frid çıxış yolu kimi Azərbaycan, Amerika, Türkiyə strateji üst buzağının yaradılmasını təklif edir. İndi iş burasındadır ki, ABŞ-ın Azərbaycana demokratik institutlara həsas bir grant yardımları, birbaşa dəstəkləri, yəni həmişə bir mənaya qarşılamır. Kiməsə fikirləşir ki, bu siyasi yardımdır. Ona görə mən sual qoymaq istəyirəm ki, yəni Türkiyədə bu modeldə artıq hallandırılır adı. Türkiyə modeli bizim üçün nə qədər çıxış yolu ola bilər və ABŞ-Türkiyə Azərbaycan üst buzağı, strateji üst buzağı nə qədər real ola bilər bu demokratik problemlərin həllində?
Türkiyə modeli deyək ki, uğurlu olsaydı Türkiyə artıq çoxdan Avropa Birliyində idi. Türkiyənin həqiqətən də çox böyük problemləri var, iqtisadi, sosial və s. problemlər, siyasi problemlər də var ki, və mən istəməzdim ki, biz bu modeli götürək, üstünlük verək. Və ona görə də mən daha çox əmməşə fikirləşmişəm ki, biz məsələn gələk götürək Norveç, Almanya və s. bu cür modelləri ki, hansı həqiqətən də bizi qısa müddətdə və çox böyük sürətlə bu vəziyyətdən çıxara bilər. Mən daha çox üstünlüyü ona verirəm.
Orada necədir, məsələn, Norveçlə mətbuatın azadlığı necə təmin olunur?
Mətbuatın azadlığı ona təmin olunur ki, Norveç konstitusiyasında birinci müddə gedir ki, həqiqət, həqiqətə xidmət eləmək. Yəni, həqiqət hər şeydən üstündür. Bizdə isə hər şey yalanın üstündə qurulur. Yəni, bu cür sistem çərçivəsində sağlam hansısa bir nəyə mühit yaratmaq mümkündürmü? Absurddur bu. Orada isə həqiqətdir. Ondan başlayır hər şey. Hər şey düzgünlükdən başlayır. Siyasətdə, iqtisadiyyatdə, hər şeydə. Ona görə də sürətlə gedir. Və mətbuat da həmin həqiqətə xidmət edir.
Hüseynbağa Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, Daniel Frid ABŞ-ın nümayəndəsidir. Biz də daha çox ümidlərimizi ona bağlamışıq ki, növbəti ildə Azərbaycanda seçkilər ili olacaq. Ona görə də bu il ərzində müəyyən dəyişikliklər baş verəcək. Amma məlum oldu ki, növbəti il həm də ABŞ-da prezident seçkilərdir. Bax, yəni ABŞ-dakı prezident seçkilərinin Azərbaycana siyasi təsirləri necə ola bilər? Ola bilərmi ki, ABŞ-dakı prezident seçkilərində orada siyasətçilərin başı özünə qarışsın və bizim gözlədiyimiz dəyişikliklər Azərbaycanda heç baş verməsin?
Açığını deyim ki, istəməzdim ki, seçkiləri deyək ki, ABŞ seçkilərinə bağlayayım ki, bunların birbaşa yəni təsiri olsun. Lap deyək ki, fərz eləyək ki, ABŞ-da seçki deyil və bu bəyim Azərbaycana başqa bir münasibət olacaqmı? Mən hesab edirəm ki, gələn il seçkilər ili Azərbaycanda kifayət qədər çətin və ağır olacaq. Çox ağır. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə hakimiyyət bunu əvvəlcədən başa düşür ki, bu çətin olacaq. Birinci növbədə ondan irəli gəlir ki, ildən ilə belə bir proses gedir Azərbaycanda. Hər seçki ilində hansısa bir yeniliklər peyda olunur. Yəni, seçkinin demokratik keçirilməsi istiqamətində dəyişikliklər baş verir, müsbət dəyişikliklər.
Exit poll-un barmağı mürəkkəb
olunmasa. Bəli, bəli. İki nəfər fərman oldu keçən dəfə prezidentin fərmanı parlament seçkilərində ki, biz görünməyən
şeydir. Bəs təsir olmur bu?
Yox, müəyyən təsiri var və s. ancaq söhbət ondan gedir ki, bu dəfə yeniliklər olacaq. Mən biləm, indi komissiya var, dəyişikliklər olacaq, olmayacaq, söhbət ondan gedir. Ancaq ümumilikdə dəyişikliklər yeni olacaq və əlbəttə ki, hakimiyyət və hamı maraqlıdır ki, bu seçki maksimal dərəcədə demokratik keçirilsin. Yəni, güc, adətən bizdən məşə güc, axır bir argument kimi güc olur da, polis çıxır və seçkini həll eləyir. Yəni, mən hesab edirəm ki, çoxları istəməzdir ki, bu dəfə də bu cür olsun. Yəni 2003 olsun ya da 2005 olsun.
Hakimiyyət istəməsə?
Hakimiyyət əlbəttə ki, kimə lazımdır bu problemlər? Və mən proqnoz verirdim o vaxtda, mən bunu deyirdim ki, bizim üçün çox çətin olacaq. Birinci növbədə mətbuat üçün bu 2005-dən sonra 2006-2007-ci illərdə təzyiqlər. Mən bunu deyirdim, həmişə olacaq. Və seçki ilinə kimi bu proses gedəcək və gedirdi. Sübut oldu ki, hə, o, yəni bu ağır vəziyyət gözlənilirdi və biz bilirdik ki, belə olacaq və mən hesabım ki, birinci növbədə əlbəttə ki, seçki ilinə bağlıdır bu.
Mehman bəy, mən Hüseyin Bala bəyin sualına, oxşar bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm. Daniel Frid orada qeyd edirdi ki, Azərbaycanın güclü bir ölkəyə çevrilməsi üçün, yəni bu ölkədə demokratiya inkişaf etməlidir. Yəni güclü parlament olmalıdır, müstəqil parlament olmalıdır, müstəqil mətbuat olmalıdır, müstəqil məhkəmələr olmalıdır, bank sistemi olmalıdır. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə qarşıdan da Azərbaycanda prezident seçkiləri gəlir. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana səyləri artacaq yoxsa artmayacaq?
Səyləri artacaq. Mən o yenə qayıtmaq istəyirəm bizim söhbətin əvvəlinə. Yəni deyirəm proses gedir. Yəni Azərbaycan yavaş-yavaş bu qərb demokratiya orbitasına girir. Bu proses gedir. Və amerikanlar üçün biz sadalayırıq orada prinsiplər ki, neft maraqları, demokratiya və s. Ancaq ən birinci önəmli olar üçün və qərb üçün ən önəmli bir prinsip odur ki, stabillik. Nəyin bahasına olur olsun, ölkədə stabillik olsun ki, stabil inkişaf olsun. Və siz dediyiniz o məsələlər ki, dəyişikliklər baş verməlidir, siyasi, iqtisadi və s. demokratik seçkilər. Bunun iki yolu var. Ya hakimiyyət bunu eləyir və əlbəttə ki, cəmiyyətin iştirakı ilə, o bilməyən təzyiqi ilə və s. Və bu, belə deyək, evolüsyon bir şəkildə dəyişir vəziyyət. İkinci yol, inqilabı yoluna. Və mən necə görürəm ki, qərb əlbəttə ki, Avropa Birliyi və Amerika birinci dövrə marağıdır var ki, bu evolüsyon yoluna geçsin, yəni stabillik yoluna geçsin. Heç kəs bu regionda hansısa yeni inqilabların və s. şahid olmaq istəmir. Və ona görə də onlar hər cür səylər göstərəcəklər ki, həmən o evolüsyon yol Azərbaycanda olsun, ancaq daha sürətli və dinamik olsun, ardıcı olsun, real olsun.
Ələşbər bəyin sualı var.
Seçki və mətbuatla danışanda istərsən bir mövzu toxunmaya bilmirik, qara PR məsələsi. Bayaq dediniz ki, əvvəlki illərə nisbətən gündən-günə mətbuatda müstəqillər azalır. Bəs onda necə etmək olar ki, növbəti 9 ay ərzində mətbuat qara PR-dan bu dəfə yan qaça bilsin?
Əgər biz mümkün prizmadan baxsaq gələn seçkilərə, mən çünki bilmirəm, hakimiyyət öz siyasətini ciddi şəkildə deyək ki, götürək 22 iyul üçün, Milli Mətbuat günü üçün dəyişəcək ya yox. Ancaq bugünkü prizmadan baxanda əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, qara PR olacaq. Bu sistemdən istifadə olunacaq, bəlkə də daha geniş formada. Çünki hər seçkilərdə və s. biz bunu görmüş, şahid olmuşuq.
Siyasi rəqiblərin vurulması üçün mətbuatdan istifadə
edilir. Çünki ələ ki istifadə olunur və mən ələ ki nəticələri açmaq istəmirəm. Ancaq biz deməli 5 dənə jurnalist təşkilatı monitorinq keçirir mətbuatın. O monitoring artıq göstərir ki, kimlər və nə qədər pozur bu etik normaları və prinsipləri.
Kimlər daha çox pozur?
Burada iki tərəfin də burada günahı var. Yəni biz görürük ki, müharibə gedir və öndə gedən deyək ki, təxminən 2 dənə, 15 dənə qəzet var ki, öndə gedənlərdir. Onlar iki düşərgəni təmsil eləyir. Və demək istərdim ki, onların belə deyək, günah çəkisi bərabərdir. Ancaq daha çox bizdə adətən bu reallıqdır. Yəni jurnalistlərə baxsaq kimlər həbs olunub, bu müxalifət düşərgəsinin nümayəndələri cəzalandırılır daha çox. O birisilərə isə demək olar ki, hakimiyyət toxunmur və onlar öz qaranlıq və qara işlərini davam elətdirirlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Cəzalanan həbsdə olan jurnalistlərdən söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu həftə ərzində həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid azlıq aksiyası keçirdi. Eyni zamanda Azadlıqda olan bir sıra jurnalistlər də, yəni müxalif və bəzi müstəqil qəzetlərin ondan çox əməkdaşı da Qənimət Zahid ilə həmrəylik aksiyasına qoşuldular. Artıq Şənbə günü günorta saatlarında bu aksiyaların dayandırılması ilə bağlı məlumat verildi. Bax, jurnalistlərin aclıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz mi, aclıq aksiyası ən belə deyək ki, axırıncı və belə sərt bir müqavimət mərhələsi demək olar hesab olunur.
Ötən il Azadlıq qəzeti binadan çıxarılarkən siz də azadlıq aksiyasına qoşulmuşdunuz da, mən səhv etmirəmsə?
Bəli, onda mən də qoşulmuşdum və mən hesab edirəm ki, təsiri var idi və ictimaiyyətin dəstəyi də var idi. Müəyyən ictimaiyyətin dəstəyi, sonra xaricdən var idi dəstək. Hakimiyyəti buna rahat eləyirdi, çünki cürbəcür belə deyək, danışıqlar da gedirdi və tövsiyələr də var idi. Və mən hesab edirəm ki, prinsipcə biz nəyi bacardıqsa onda elədik. Sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə passiv oldu. Yəni biz o istədiyimiz dəstəyi ala bilmədik və ona görə də hadisələr ondan qutardı ki, o binadan biz çıxarıldıq, yəni bina alındı. İndi də bu bina sökülür, tam söküləcək, mən görən proses gedir. Nə onu müəllimlərə verdilər, nə heç kəsə də maraq var başqa.
Onda məqsəd nə idi yeri gəlmişkən
o binada? Yox, məqsəd o idi ki, cəzalandırmaq, birinci növbədə azad mətbuatı cəzalandırmaq. Mən o siyasətin tərkib hissəsi idi. Ancaq siz deyirsiniz ki, effektivlik nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, o aksiyada iştirak edən adamlar nəyə bacarı varsa eləyədilər. Sadəcə olaraq cəmiyyətin günahıdır, hər bir vətəndaşın günahıdır ki, Azərbaycanda beləncə bir qeyri-qanuni bir əməliyyat həyata keçirilmişdi və mətbu orqanlar və başqa bir təşkilatlar, siyasi təşkilatlar küçəyə atılmışdı. Və bu gün həmin o inflyasiya gedəndə və başqa mənfi proseslər gedir. Cəmiyyət də mən hesab edirəm ki, bu prosesləri özü yaradır və özü dəstək verir.
Nə mənada? Yəni bicanə də başlayıram.
Əgər mən Mehman Əliyev dururam, mən hansısa haqqı tələb edirəm və nəyisə müdafiə eləmək istəyirəm və birinci növbədə mən o cəmiyyəti müdafiə eləyirəm. Əgər mən qaz problemini qaldıranda mən öz problemimi qaldırıram. Mənim evimdə problem yoxdur. Mən başqalarını fikirləşirəm, cəmiyyəti fikirləşirəm. Ancaq hər bir vətəndaş belə fikirləşsə, mən hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll olunar. Və hərə girib öz evində deyir ki, problemlə mənə dəxli yoxdur. Orada nə baş verir mənim həyatımın çəpərin qırağından və s. Onda nə baş verirsə, deməli, bu belə deyək ki, qanunlu bir prosesdir və var bu əziyyəti çəkməlidirlər.
Bəs Qənimət Zahidin azlıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Qənimət Zahid fədakar bir jurnalistdir. Ziddiyyətli bir insandır, əlbəttə ki, mən deyərdim. Onun müəyyən baxışları var ki, mən bəlkə də qəbulüm. Ancaq söhbət ondan gəlir ki, onun öz baxışları var, öz yolu var, öz yolunun yolçusudur və çoxdan da tanıyıram mən onu və mən bilirəm ki, o mübarizə aparan adamdır və onu sübut edib öz həyatı ilə.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mühəm bəy, söhbəsinin əvvəlində
Ələkbər Rafoğlunun sualını istəyir.
Söhbəsinin əvvəlində biraz nikbin başladıq. Həm dediniz ki, əf gözlənilir, həm dediniz ki, müəyyən mətbuatla bağlı addımlar gözlənilir. Bəs bu addımlar atılarsa, yenə də Azərbaycanın beynəlxalq imicində, yəni yaranmış, son vaxtlar yaranmış belə deyək, problem öz həllini tapa bilmir. Məsələn, yenə biz tərəflər işidəcəyik ki, artıq problemlər həll olunub, Azərbaycanda irəliləyiş var bu sahədə. Yoxsa yayına bilməyəcəyik, yəni bu il başlayan proseslərin, belə deyək ki, hədiyyələrindən dınaq arası.
Bizim söhbət ondan gedmir ki, jurnalistlər, məsələn, deyək ki, buraxılacaq, hansısa bir proqram qəbul olunacaq və hansısa müsbət bir qısa da olsa balaca dəyişikliklər baş verəcək və biz bundan rahatlanacağıq və hesab edəcəyik ki, nəsə bir müsbət bir dəyişikliklər baş verir. Mən üçün şəxsən bu belə deyil. Mən üçün şəxsən o vaxt mən inanacağam ki, vəziyyət yaxşıdır və biz artıq başqa bir mərhələyə keçmişik, uğurlu və normal bir, yaxşı bir mərhələyə keçmişik. O zaman ki, həqiqətən də mətbuat başlayacaq özün dolandırmağa. Yəni onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunacaq. Bax, açın ki, bu Azərbaycanda baş verəcək, onda biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda artıq normal, yaxşı, sağlam bir mətbuat var və Azərbaycanda həqiqi bir belə bir vəziyyət və belə bir şərait var ki, mətbuat həqiqətən də normal inkişaf eləyir, varlanır və insanlara həqiqətən də düzgün informasiya çatdırır, cəmiyyətə xidmət eləyir.
Bu mətbuata dövlət yardımları, bu kreditlər əvvəllər ayrılmış. Bunlar da hər yol deyil.
Yox, əlbəttə ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam ki, kreditlərlə və qrantlarla nəsə həll eləmək. Yox, birinci növbədə mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, mətbuat ən böyük, onun gəlir hissəsinin böyük hissəsi gələk bazardan olsun. Yəni o biznes sayəsində, yəni o qəzet buraxaraq, qəzet buraxmaq bu biznesdir. Qəzetin satışından, o reklamından və s. o qazanmalıdır. İndi cürbəcür dövlətlərdə, Norveçdə də var, Almaniyada da var, başqa ölkələrdə var, mətbuata müəyyən yardım ayrılır. Və burada ayrı seçkilik yoxdur. Bütün mətbu orqanına müəyyən dəstək gedir, maliyyə dəstəyi onlar üçün var. Bu normal bir şeydir. Ancaq biz azıq buna əsaslansaq ki, bizə hansı yardım var əsasında biz yaşayacağıq. Onda heç vaxt normal mətbuat Azərbaycanda bərqərar olmayacaq və Azərbaycanda söz aldığı təmin ola bilməz. Əgər söz aldığı maliyyələşdirilirsə birbaşa, onda bu söz aldığı deyil artıq. Bu əksinə qapalı bir sözdür, belə deyək.
Yəni, Mehman bəy deyirsiniz ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı azad olmalıdır, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləməlidir, onun içərisində də mətbuat, eləmi?
Əlbəttə ki, mətbuat həmən bu iqtisadiyyatın, biznesin bir parçasıdır, hissəsidir, önəmli bir hissəsidir, ancaq ondan ayrıla bilməz. Əgər normal, sağlam iqtisadiyyat varsa, inqisar yoxsa və bərabər bir hüquqlar və şərait yaradılıbsa, onda deməli bu ölkədə yaşamaq mümkündür, doğanmaq da mümkündür, onda onun mətbuatı da
yazmaq da mümkündür.
Bəli, əlbəttə ki.
Mehman bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Mehman bəy.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İdi Mehman Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri başı çatan 2007-ci ildə nələr yaşadılar? Üç ölkənin politologlarının gözü ilə proqramı Yefim Füsteyn aparır.
Господин Минагаришвили.
Cənab Minagaraşvili, siz son bir neçə ayda Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirərdiniz? Gürcüstan bu sarsıntılardan necə çıxır və bunun səbəbləri nədir? Mümkün təsirləri nə ola bilər?
Biz gürcülər, ilk növbədə siyasətçilər hələ daha çox vaxt və enerji sərf etməliyik ki, baş verənləri analiz edək və oradan lazımi dərs çıxaraq.
Gürcüstandan İrakli Minagaraşvili, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bizdə çox maraqlı, mən deyərdim ki, çox böyük hadisə başlayırdı və bu da Ermənistanın siyasi mənzərəsini dəyişməyə başladı. Bu, Ermənistanın ilk prezidenti Levon Tərpitrəsyanın yenidən siyasi səhnəyə qayıdışıdır və biz də ölkə daxilində hadisələrin sürətlə dəyişməsini görürük.
Ermənistandan Stepan Qriqoryan, Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Problemləri Mərkəzinin rəhbəri.
Mən bu ili keçid dövrü adlandırardım. Müxalifət partiyaları kölgədə qaldılar. Hakimiyyət onlara zərbə dalınca zərbə indirdi. Nəticədə 2007-ci ildə ənənəvi müxalifətin yerini İslamçı qruplaşmalar tutdular. Bütün il boyu biz hakimiyyətin İslamçıların çoxsaylı dövlət çevrilişinə cəhdləri, Vəhabilərin və başqa İslam yönlü qrupların həbsi haqda məlumatları eşidirdik.
Bakıdan konfliktoloq Arif Yunus.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Этот выпуск итоговый. В нем мы будем обсуждать основные события 2007 года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Янус. В ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси телефонным проводом с нами связан Иракли Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. И с вашего позволения начну с ситуации в Грузии, потому что по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, Как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия?
Наверное, нам, грузинам, в первую очередь, конечно, политикам, придется еще потратить много времени и энергии, анализируя, что произошло, для того, чтобы извлечь те уроки, которые нужно из происшедших событий извлечь. Говорить о причинах, о всех характеристиках происшедших событий пока рано, хотя некоторые из них, они очевидны. В первую очередь, из причин, безусловно, нужно назвать недостатки политического развития внутригосударственного. В первую очередь, это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Это одна из первых причин. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость соблюдения соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалась. Это и вызвало накопление вот той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированные властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас все находятся на таком переходном этапе. Нам предстоит весьма сложный период выборов. Это неочередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения, принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется в первую очередь балансировать ситуацию в стране, компенсировать те потери, которые понесла страна за этот период.
Спасибо, Ираклий Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Янус.
Нет, конечно же, ситуация это не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов, но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие бы оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свою силу. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня оппозиция, та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо прозападной традиционной оппозиции этой ниши стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно в СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, теперь Азербайджан не в стороне. Теперь и Азербайджан подключается. Можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Бирлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, значит, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Действительно, в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы, прошли с серьезными нарушениями. Факты насилия над журналистами такое чуть ли не обычным стало естественным явлением. Но у нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точно возвращение его в большую политику. Он провел уже 3 митинга многотысячных, где было более 50 тысяч человек. Для маленькой Армении это очень серьезно. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям. Буквально в 19 февраля будущего года, то есть буквально через 2 месяца, должны состояться у нас вот эти президентские выборы. Но это дает шанс. И что самое главное? Началась быстрая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, а мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая двартийная система как-то себя проявлять, потому что и в другой полюс — это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но, в принципе, вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов?
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итоги которых, можно сказать, предвидеть сложно. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она, безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди». Этим абсолютно ненормальная ситуация как бы была разрешена. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена решительно бороться против нарушений. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Раз уж мы заговорили о роли средств массовой информации, продолжим тему на азербайджанском примере. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас вроде бы тишь да гладь, да Божья благодать.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли. Весь этот год никакой роли не играли. Партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть. То есть в любом обществе для выражения протеста существует либо партии, либо профсоюзы. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов, с другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации. Власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана те преследования, та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, которое можно называть слепым следованием в фарватере российской политики?
И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Мне не кажется, что они не уважают или плохо относятся к политике, связанной с Россией. Ну, в любом случае, наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот в связи вот с теми политическими событиями, которые развиваются, вот здесь хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левандер Петросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузинских. Только в концепции Левандера Петросяна есть перспективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. То, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. В этом контексте я хотел бы вот это особо подчеркнуть. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению, и у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда выкрутили каналы, но все время слышали речи Брежнева. Действительно, европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Например, команда Левандера Петросяна сегодня распространяет это DVD-диски, чтобы армянский народ имел возможность выслушать его позицию, его выступления. То есть вот эта общая слабость, общая болезнь в наших странах, мы ее должны попытаться преодолеть.
436-77-41
Азатлык радиосунда Кайнар Хэт.
Сэнгидин, шикайтлэрнизи дейн, араштырак, джавап верек.
Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным, остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Минагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, можно сказать, оно не было в центре внимания. Думаю, что это явление позитивное, потому что российские базы в Грузии, кроме раздражения в наших отношениях, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские привести к более нормальному знаменателю. За последние 1.5-2 года то, что произошло в наших отношениях, оно, можно сказать, произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь, практически оторваны друг от друга в экономическом плане, и все призывы и грузинской стороны, и некоторые части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Очень серьезным раздражителем, серьезной проблемой, кстати, не только остается, но становится все более, обостряется ситуация в конфликтных регионах, в Абхазии, в Южной Осетии. Там то и дело появляются какие-то провокационные события. Так что вот в этом плане, к сожалению, ситуация за этот год лишь ухудшилась. Трудно, конечно, прогнозировать, что привнесет в этой сфере итоги тех выборов, но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году у нас появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу, потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживаются уже неприемлемые развития событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Янус, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана, крайне интересный тезис. Речь идет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны и для региона?
Действительно, это серьезный вопрос для не только Азербайджана, но и всего региона. После распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиция достаточно были четко определены. Это интеграция в Запад, это евроструктура и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политическая партия, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года, после президентских выборов, рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем улучшить свою жизнь и решить многие свои проблемы, эта вера тогда рухнула, потому что был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которому Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификацию в ходе выборов, и на многочисленное нарушение прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. И в результате что получилось? Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, даже незначительно, скажем, журналистов там, с участием десятков всего-навсего человек, даже молодежных организаций, там, 15-20 человек, выйти на улицу, просто промолчать с закрытыми, как говорится, ртами, скотчем или закрывать рты. Даже в этих случаях полиция разгоняет и не допускает. В этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, совершают религиозные, значит, обряды, но и также ведут политические беседы. То есть центр политических дискуссий, центр политической борьбы постепенно перемещается туда. Это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции в виде исламистов. У нас сегодня начальный этап. Это то, что нас сильно беспокоит, и, к большому сожалению, власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь Последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думается ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход, или на фоне происходящего остается только выход военный?
Во-первых, радикализация в любом обществе всегда приводит к тому, что и радикальные решения пытаются найти и в случае для конфликтов. Но действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят, но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят: вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения, и ситуация каждым днем усугубляется, а вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона очень интенсивная, а когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно и имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас всех не беспокоить. Поэтому справедливые выборы президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Как вы видите, за бортом нашей передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Иракли Менагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет удачным для вас и для ваших стран. Всего хорошего.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
We can have the sun, we can have the moon, we can have the warmth on every sunny afternoon. Reason to love, you give me freedom to love. That we must all